สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Burnt Out Bitch Ditch the Perfectionism Let Go of the Guilt Break the Burnout Cycle เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและการดูแลสุขภาพใจที่มุ่งพูดกับผู้หญิงซึ่งรู้สึกเหนื่อยล้าจากการต้องทำทุกอย่างให้ดีต้องเอาใจคนอื่นและต้องรับภาระทางอารมณ์ตลอดเวลาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้วางตัวเป็นคู่มือแก้ชีวิตแบบสวยหรูแต่เป็นแนวทางตรงไปตรงมาเพื่ออธิบายว่าภาวะหมดไฟมักถูกขับเคลื่อนด้วยความสมบูรณ์แบบความรู้สึกผิดและการไม่กล้าปฏิเสธอย่างไรจุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นวงจรที่ทำให้ตนเองติดอยู่ในโหมดเอาตัวรอดและค่อยๆสร้างพื้นที่ให้พักฟื้นและตั้งขอบเขตได้โดยไม่รู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวหนังสือยังเน้นการกลับมาเชื่อมต่อกับตัวตนจริงๆใต้บทบาทที่ต้องแบกในแต่ละวันจึงเหมาะกับคนที่อยากได้คำอธิบายที่ชัดเครื่องมือที่ใช้ได้จริงและน้ำเสียงที่ไม่ตัดสินผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสือที่อธิบายภาวะหมดไฟผ่านความสมบูรณ์แบบการเอาใจคนอื่นและความรู้สึกผิดแก่นของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่การมองภาวะหมดไฟไม่ใช่แค่ความเหนื่อยสะสมแต่เป็นผลจากรูปแบบพฤติกรรมที่ยืดเยื้อมานานโดยเฉพาะการพยายามทำให้ดีทุกเรื่องการรับผิดชอบความรู้สึกของคนอื่นและการโทษตัวเองเมื่อพักหนังสือชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงจำนวนมากไม่ได้หมดไฟเพราะทำงานหนักอย่างเดียวแต่เพราะใช้พลังไปกับการคุมภาพลักษณ์คุมความคาดหวังและคุมความผิดหวังของคนรอบตัวไปพร้อมกันสิ่งสำคัญคือหนังสือไม่ตีความอาการเหล่านี้ว่าเป็นข้อบกพร่องส่วนตัวแต่เป็นวงจรที่เรียนรู้ได้และเปลี่ยนได้การอธิบายแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจรากของปัญหาได้ชัดขึ้นว่าทำไมจึงรู้สึกเหนื่อยแม้ยังทำหน้าที่ครบทำไมการพักจึงมักมาพร้อมความรู้สึกผิดและทำไมการพยายามให้ทุกอย่างสมบูรณ์ยิ่งทำให้หมดแรงมากกว่าเดิมประเด็น2การตั้งขอบเขตโดยไม่จมอยู่กับความรู้สึกผิดคือทักษะหลักของการออกจากโหมดเอาตัวรอด1ในประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการปฏิเสธอย่างมีขอบเขตหนังสือมองว่าคนที่หมดไฟมักไม่ได้ขาดความสามารถแต่ขาดพื้นที่ให้ตัวเองเพราะตอบรับทุกอย่างจนไม่มีแรงเหลือการตั้งขอบเขตจึงไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่เป็นการจัดลำดับพลังใหม่ให้เหมาะกับชีวิตจริงๆจุดเด่นของหนังสือคือไม่เสนอการปฏิเสธแบบแข็งกร้าวหรือแบบท่องคำพูดสำเร็จรูปแต่เน้นว่าการตั้งขอบเขตต้องทำได้โดยไม่ปล่อยให้ความรู้สึกผิดลากกลับไปสู่พฤติกรรมเดิมเมื่อผู้อ่านเริ่มเข้าใจว่าการพูดไม่ใช่การทำร้ายใครแต่เป็นการปกป้องแรงและเวลาหนังสือก็พยายามช่วยเปลี่ยนกรอบความคิดจากฉันควรรับทุกอย่างไปเป็นฉันมีสิทธิ์เลือกสิ่งที่รับไหวแนวทางนี้สำคัญมากในบริบทของคนที่เคยชินกับการเป็นคนประคองทุกคนเพราะการตั้งขอบเขตเป็นจุดเริ่มของการหยุดวงจรหมดไฟอย่างแท้จริงประเด็น3เครื่องมือเพื่อทำให้จิตใจที่ยุ่งและล้นงานสงบลงโดยไม่ต้องพึ่งความเพอร์เฟกต์หนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การชี้ปัญหาแต่พยายามให้เครื่องมือที่ช่วยรับมือกับสมองที่วิ่งไม่หยุดความคิดวนและแรงกดดันที่สะสมอยู่ตลอดเวลาแนวทางของหนังสือมุ่งไปที่การลดความโกลาหลภายในมากกว่าการบังคับให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นแบบฝืนเพราะปัญหาของคนที่หมดไฟมักไม่ใช่ไม่รู้ว่าควรพักแต่คือหยุดคิดไม่ได้หนังสือจึงให้ความสำคัญกับวิธีจัดการอารมณ์ความล้นทางความคิดและการกลับมาสู่จังหวะที่รับมือได้จริงในชีวิตประจำวันข้อดีของมุมมองนี้คือทำให้การดูแลตัวเองไม่กลายเป็นอีกหนึ่งงานที่ต้องทำให้ดีการฟื้นฟูจึงไม่ใช่โปรเจกต์ใหญ่ที่เพิ่มภาระแต่เป็นการสร้างนิสัยเล็กที่ช่วยลดแรงเสียดทานในแต่ละวันเมื่อผู้อ่านเข้าใจว่าความสงบไม่จำเป็นต้องมาจากการควบคุมทุกอย่างหนังสือก็เปิดทางให้มองการพักและการชะลอจังหวะเป็นทักษะเชิงปฏิบัติไม่ใช่ความอ่อนแอประเด็น4การกลับไปหาตัวตนจริงใต้บทบาทที่ต้องแบกคือหัวใจของการฟื้นตัวระยะยาวอีกมิติที่หนังสือเน้นอย่างชัดเจนคือการกลับมาเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงซึ่งมักถูกกลบด้วยบทบาทภรรยาแม่คนทำงานลูกที่ดีหรือคนที่คอยประคองทุกอย่างไว้หนังสือชี้ว่าความหมดไฟไม่ได้เกิดจากความเหนื่อยทางกายอย่างเดียวแต่เกิดจากการใช้ชีวิตในโหมดที่ต้องตอบสนองความคาดหวังจนไม่เหลือพื้นที่ให้ถามว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆการกลับไปหาตัวตนจึงไม่ใช่เรื่องนามธรรมแต่เป็นขั้นตอนสำคัญของการฟื้นตัวเพราะหากยังใช้ชีวิตตามความคาดหวังเดิมวงจรหมดไฟก็จะกลับมาอีกหนังสือพยายามทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการทบทวนตัวเองไม่ได้แปลว่าต้องล้มทุกอย่างลงแต่หมายถึงการค่อยแยกให้ออกว่าอะไรคือความรับผิดชอบที่จำเป็นและอะไรคือภาระที่รับมาเกินจำเป็นมุมมองนี้มีประโยชน์มากสำหรับคนที่รู้สึกว่าชีวิตของตนเองเต็มไปด้วยหน้าที่แต่ขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของชีวิตประเด็นสุดท้ายน้ำเสียงตรงไปตรงมาและเรื่องเล่าจากผู้หญิงจริงทำให้หนังสือเป็นคู่มือที่ไม่ห่างไกลชีวิต สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างจากหนังสือแนวเบิร์นเอาท์ทั่วไปคือสำนวนที่ตรงไม่อ้อมค้อมและตั้งใจพูดกับผู้อ่านแบบคนที่เข้าใจความจริงของความเหนื่อยล้าในชีวิตประจำวันเนื้อหาถูกวางให้เป็นการสนทนาที่ไม่ตัดสินมากกว่าจะเป็นทฤษฎีแข็งๆจึงช่วยให้ประเด็นหนักอย่างความรู้สึกผิดหรือการล้มเหลวกลายเป็นเรื่องที่คุยได้นอกจากนี้หนังสือยังมีการเล่าประสบการณ์จากผู้หญิงคนอื่นที่ผ่านจุดแตกหักและหาวิธีอยู่ต่อได้ดีขึ้นสิ่งนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าไม่ได้มีแค่ทางเลือกเดียวระหว่างฝืนต่อกับทิ้งทุกอย่างแต่ยังมีวิธีสร้างชีวิตที่เบากว่าและจริงๆกับตัวเองมากกว่ารูปแบบการนำเสนอแบบนี้ทำให้หนังสือเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการคำปลอบใจลอยๆต้องการทั้งความเข้าใจและแนวทางที่ใช้ได้จริงๆในชีวิตที่ยุ่งและล้าอยู่แล้วโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงที่รู้สึกว่าตัวเองใช้พลังไปกับการทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยการเอาใจคนอื่นและการรับผิดชอบมากเกินกว่าที่ไหวรวมถึงผู้อ่านที่เริ่มสงสัยว่าทำไมการพยายามต่อไปเรื่อยจึงไม่ได้ทำให้ดีขึ้นจุดเด่นของหนังสือคือไม่ได้เสนอคำตอบแบบชนะหมดหรือเปลี่ยนชีวิตในทันทีแต่ช่วยให้เห็นโครงสร้างของความหมดไฟอย่างเป็นระบบทั้งความสมบูรณ์แบบความรู้สึกผิดการไม่กล้าปฏิเสธและความล้นทางอารมณ์แล้วค่อยๆพาไปสู่การตั้งขอบเขตและการพักอย่างไม่ต้องโทษตัวเองเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้มีน้ำเสียงตรงและไม่ฟูฟ่องจึงเข้าถึงผู้อ่านที่ต้องการความจริงมากกว่ากำลังใจแบบผิวเผินอีกทั้งยังเน้นการกลับมาเชื่อมต่อกับตัวตนจริงไม่ใช่แค่จัดการอาการเหนื่อยชั่วคราวนั่นทำให้หนังสือมีคุณค่าในฐานะคู่มือสำหรับคนที่อยากออกจากโหมดเอาตัวรอดอย่างยั่งยืนไม่ใช่เพียงประคองตัวให้ผ่านวันไปหากคุณต้องการสนับสนุนเว้นเฮลโลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่